რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმის მესამე მონაწილე. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყებიან ფრანგული მედია საშუალებები. მათი ცნობით იდენტიფიცირებულია ქალაქ სტრასბურგში მცხოვრები 23 წლის ფუად მუჰამედ აგადი, რომელიც საფრანგეთში სირიიდან 2013 წელს ჩავიდა. მანამდე პოლიციამ დაადგინა, რომ ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზზე შეერაღებულ თავდასხმაში მონაწილეობდნენ საფრანგეთში მცხოვრები 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაი და 28 წლის სამი ამიმური. პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზსა და რამდენიმე კაფეზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. 9 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ქალაქ ყანდაარის აეროპორტზე რადიკალური დაჯგუფების თალიბანის თავდასხმის შედეგად. აეროპორტის ტერიტორიაზე ავღანეთის არმიის და ნატოს ერთობლივი ბაზა მდებარეობს. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით დაღუპულთა შორის არიან როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირები. მოძრაობა თალიბანის განცხადებით თავდასხმა განახორციელა ჯგუფმა სახელწოდებით თავგანწირულთა ბატალიონი. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის მოწმის სტატუსით დაკითხვა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ელისაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმად ზოგიერთი პოლიტიკოსი პატიმართა შეწყალებისთვის ქრთამს იღებდა. დაკითხვის დაწყებამდე ალექსანდრე ელისაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საუბარია ქართული ოცნების რამდენიმე მაღალ ჩინოსანზე, რომელიც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების შეწყალების მოთხოვნით. ელისაშვილის მტკიცებით, ამ პოლიტიკოსებს წინასწარ აღებული ჰქონდათ 200,000 დოლარი, კონკრეტული პატიმრების შეწყალების შემდეგ კი 9 მილიონი დოლარი უნდა მიეღოთ. ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებითვე წელიწად ნახევრის წინ ინფორმაცია მიაწოდა იმჟამინდელ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშოლს, ესაუბრა მის მოადგილეს გიორგი გოგაძეს, ასევე პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს და თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს. წელიწად ნახევრის წინ ვუთხარი სახელები და გვარები პროკურატურას და ვაპირებ დღესაც გავიმეორო მათი სახელები და გვარები, ვინც ფულს იხდიდა, ვის გამოც ფულს იხდიდნენ და ვინც ფულს იღებდა. კიდევ ერთმა ადამიანმა დამიდასტურა, რომ მზად არის ჩვენება მისცეს, განაცხადა ელისაშვილმა. მისივე თქმით, თუ პროკურატურა გამოძიებას ეფექტურად წარმართავს, მზად არის კონკრეტული მაღალჩინოსნების ვინაობა საჯაროდაც დაასახელოს. მთავარი პროკურორის მოადგილემ გიორგი გოგაძემ სრული სიცრუე უწოდა შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებას, რომ მას და ყოფილ მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს დაუსახელა პატიმრების შეწყალებით დაინტერესებული პოლიტიკოსების ვინაობა. გიორგი გოგაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალექსანდრე ელისაშვილს მართლაც შეხვდა, თუმცა საქმე ეხებოდა მისი სკოლის მასწავლებელს თუ დირექტორს, რომელიც სისხლის სამართლის ერთ-ერთ საქმეში იყო დაზარალებული და კუთვნილი თანხის დასაბრუნებლად პროკურატურისგან დახმარებას ითხოვდა. გოგაძის ინფორმაციით, ელისაშვილთან ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ საქმის ზედამხედველი პროკურორი და სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეც. გიორგი გოგაძის განცხადებითვე, პროკურატურის ხელმძღვანელებს ალექსანდრე ელისაშვილთან რაიმე სხვა შეხვედრა არ ჰქონიათ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელი ამერიკელ კონგრესმენებს და სენატორებს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებითვე, კონგრესმენებმა და სენატორებმა დიდი ინტერესი გამოხატეს საქართველოში და ზოგადად რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მადლობა გადაუხადეს ქართულ მხარეს საერთაშორისო უსაფრთხოების დამტკიცების პროცესში შეტანილი წვლილისთვის. შეხვედრების დასრულების შემდეგ თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ საქართველოს სრული მხარდაჭერა აქვს როგორც რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი სენატორებისგან. შეერთებულ შტატებში იმყოფებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც, მათ შეხვედრები ასევე გამართეს შეერთებული შტატების კონგრესში. პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრის უმთავრესი საკითხი საქართველოს სუვერენიტეტის და დემოკრატიის თემები იყო. ჩვენი მთავარი მიზანია საქართველოსადმი ყურადღება, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე შენარჩუნდეს, როგორც პასუხისმგებლობის მქონე ოპოზიციური ძალა. ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ, განაცხადა შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა.
Ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მაშასე ეთერშია გენდერული ამბები, როგორც ყოველთვის, როგორც ყოველ სამუშაო დღეს, პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ. დღევანდელი გადაცემა გენდერული ამბები კვლავ, რა თქმა უნდა, ქალებს მიეძღვნება. დღეს საკუთრების უფლებაზე ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა, გენდერულ ამბებში ვართ და ეს უფლება ქალებთან მიმართებით გვაინტერესებს. მიუმეტეს რომ ამ მხრივ თლათ კარგად არ არის მგონი საქმე და შეშფოთების საბაბი გვაქვს. საქართველოში მაგალითად მემკვიდრედ ქალიშვილი საერთოდ არ ითვლება, ხო? ვიცით ჩვენ, რომ ესე ტრადიციულად ასე არის, რომ ქონება ვის უნდა დარჩეს ვაჟს. ჩვენ მოგვიანებით მოვისმენთ საგანგებო, სახელდახელო, უფრო სწორად საგანგებო სადაც არ არის გამოკითხვას. ქუჩაში აი პირველ შემხვედრ გამოვლელებს ვკითხეთ და მათ სწორედ თქოსი გრადაციებზეც კი იყო საუბარი, ცხადია რომ ვაჟს და თანაც უმცროს ვაჟს და ასე. მოკლედ ძლიერია ეს ინსტიტუტი საქართველოში და ნუ ქალიშვილზე დანიშვიათათ არის ხოლმე ლაპარაკი ხარ, რა თქმა უნდა, დრო იცვლება, ბევრი რამ იცვლება და იმაზე სწორედ თუ რა იცვლება იქნება დღეს ჩვენი გადაცემა. ასევე ვთქვათ, არავის მოუვა აზრად თავში ის, რომ ვთქვათ, სახლი დაუტოვოს შვილს, ან ვთქვათ, მეტი ფული დახარჯოს ქალიშვილის განათლებაში, დააბანდოს მეტი ფული ოჯახმა, ვთქვათ, ვიდრე ვაჟის და ასე შემდეგ. ბევრ რამეზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ დღეს. საუბრობთ ამ პრობლემაზე ჩვენს ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ეხლავე წარმოგიდგენთ, თამარ წიკლაური, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ქეთევან შუბაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ამას ვამბობ ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. ვიმეორებ, რომ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ვართ FM-ზე 107.4 და რომ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და აი ამ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად საუბრობთ დღეს ერთ-ერთ გენდერულ თემაზე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერ სტუდიაში 2988327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის სტუდიაში და რა ვიცი, მგონია რომ ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა, ბევრს ალბათ საკუთარ თავზეც გადახდენია რაღაცა გულისკენა, მაინც გონია თუ დავარ წამოუწყია ქონების გამო და მოკლედ აი ამ ჩვენ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. ხალისუფლებაზე ვსაუბრობთ გამოკვეთილად და საუბრის საბაბი, როგორც თქვით, ნამდვილად გვაქვს. შეგახსენებთ ჩვენ სტუმრებს: თამარ წიკლაური, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურისტი და ქეთევან შუბაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. საქართველოს კანონმდებლობით ჩემ სტუმრებს მოუბრუნდები, სანამ დავიწყებ საუბარს, აქვე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ ახლა ჩვენ რადიო მსმენელს ვესაუბრებით პირდაპირ ეთერში, მაგრამ სულ ცოტა ხანში ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა დაიდება ჩვენს საიტზე და დაინტერესებულ მაყურებელსა და მსმენელს შესაძლებლობა იქნება რომ ნახოს გენდერული ამბები, აკრიფეთ და ნახავთ ვიდეო ვერსიას ძვირფასო მსმენელებო და ასევე საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე იქნება შესაძლებელი რომ ნახონ ჩვენი გადაცემა. განაგზოთ საუბარი საქართველოს კანონმდებლობით საკუთრების უფლებას სქესი არ გასაზღვრავს, ხო? არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი შეზღუდვა ქალების მიერ უძრავი ქონების ფლობის, იჯარით გაცემის ან გამოყენების შესახებ. საქართველოში კაცებსაც და ქალებსაც საკუთრების თანაბარი უფლებები აქვთ. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ხშირად ჩვენში საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით მოქალაქეები კანონით სულაც არ ხემძღვანელობენ, როგორც თქვით, არამედ გავრცელებული შეხედულებები, ტრადიციებით, რომელთა მიხედვითაც ქონებაზე საკუთრების უფლებით პრიორიტეტულად სარგებლობს მამაკაცი. ასეა თუ არა ეს? მოდი ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, იმ ახალ ინიციატივაზე. არც ვთქვათ ახალია, იმიტომ რომ უკვე ძალაშია, უკვე მოქმედებს ეს, რომელიც ვთქვათ, რომელსაც საჯარო რეესტრი აწარმოებს. მოდი დავიწყოთ ჯერ ავითარება ამასთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
თამარი იწყებს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი.
დიახ, მადლობა. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაატარა მცირე კვლევა გენდერული, ასე ვთქვათ, პრინციპით გამოვიკვლიეთ ჩვენთან რეგისტრირებული უფლებების, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა ქალებისა და მამაკაცების მიხედვით და საკმაოდ საგანგაშო ციფრები მივიღეთ.
აბა ვიწერე მე თქვენი სტატისტიკა, მაგრამ კარგია რომ თქვენ გააცნოთ. და აქვე თქვით რომ კლიპი არსებობს, სადაც შეუძლიათ ეს სტატისტიკა.
დიახ, საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში განსაკუთრებით კრიტიკული არის ვითარება უძრავ ქონებაზე უფლებებთან მიმართებაში დაახლოებით დისბალანსი არის 80-დან 20%-ამდე, ანუ მერყეობს ქალთა უფლებების მიმართება მამაკაცებთან მიმართებაში, ასე რომ ვთქვათ. ამხრივ შედარებით კარგი მდგომარეობა გვაქვს დედაქალაქში, რაც ძალიან მისასალმებელია წლების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა გვარად არის გადანაწილებული პროცენტულობა ქალებსა და მამაკაცებს შორის და გვაქვს 2012 და 2014 წლის მონაცემები, სადაც ქალთა საკუთრების უფლება გადააჭარბა მამაკაცისას რამდენიმე პროცენტით, ანუ ეს ვარიანტიც გვაქვს, მაგრამ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მაქსიმუმ 1-2% ნაკლები არის ქალთა საკუთრების უფლება წლების მიხედვით. ეს დედაქალაქს რაც შეეხება, აქ ვითარება ნამდვილად არის საკმაოდ თანაბარი. რაც შეეხება ზოგიერთ რეგიონს, აქ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მამაკაცების წილი უძრავ ქონებასთან მიმართებაში არის დაახლოებით 80% უფლებებისა და ქალების 20%. ეს არის საგანგაშო სტატისტიკა ბოლნისის, ხულოს, დმანისის, მარნეულის, წალკის მაგალითები გვაქვს. არის მარნეულში ასეთივე მდგომარეობა წლების მიხედვით, ეს ციფრები ასევე ცვალებადია. გვაქვს კრიტიკული მდგომარეობა ყვარელში, დაახლოებით 70% არის მამაკაცების მესაკუთრე უძრავი ქონების და მხოლოდ 30% არის ქალების. ასეთივე კრიტიკული არის სიტუაცია საგარეჯოში, გურჯაანში 60% და ასე შემდეგ. ანუ კვლევა აჩვენებს, რომ ქალაქად უფრო მეტად არის ცნობიერების დონე მაღალი და ინფორმირებულობა უფრო მაღალი. სავარაუდოდ ეს იწვევს იმას, რომ ქალები უფრო მეტად აქტიურობენ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობასთან მიმართებაში. რაც შეეხება კანონმდებლობას, ჩვენ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილი არის ის კონვენციები, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო არის მიერთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ჩვენი კონსტიტუციიდან დაწყებული ზოგადად ჩვენი კანონმდებლობა არ მიჯნავს ერთმანეთისგან სქესის მიხედვით ქალებსა და მამაკაცებს თავიანთ უფლებებთან მიმართებაში. ისინი არიან სრულად თანასწორი და მათი მემკვიდრეობის, ქორწინების პერიოდში შეძენილ ქონებასთან დაკავშირებით უფლებები არის აბსოლუტურად თანაბარი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ საქართველოში არის ესე რომ ვთქვათ სტერეოტიპი, რომ უძრავი ქონება არის მამაკაცის, მშობლის ქონებიდან უძრავი ქონება რჩება ვაჟს და ქალი უნდა დაკმაყოფილდეს მხოლოდ მზითევით, რაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე მოძრავი ნივთები და რა თქმა უნდა თავისი ღირებულებით არ შეესაბამება იმ ღირებულებას, რაც აქვს უძრავ ქონებას. და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში არის ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისითაც, მათ შორის ჩვენ გვიკვლიეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, მოვიპოვეთ, რომ დაუშვათ გაეროს განვითარების ფონდის კვლევა.
ყველაფერი ერთად რო არ ვთქვა, საგანგებოდ გვინდა გამოვტოვოთ ეს, რო არ ჩაიკარგოს ეს ამბავი ძალადობასთან კავშირში როგორ არის, ხო? მოდი მე მინდა უბრალოდ მანამდე ვთხოვო, რომ ქეთევანს დაუთმოთ სიტყვა, იმიტომ რომ კონკრეტულ შემთხვევებს იკვლევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. და მინდა რომ დღეს ჩვენ მსმენელს გავაცნოთ, აი რა ტიპის, სწორედ აი რა ტიპის დავები არსებობს. რა შემთხვევაში ჩივიან, ესეც სხვათა შორის რომ ჩივიან არის თუ არა, ის მაჩვენებელი რომ ცნობიერება ამაღლდა. მე შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ახლა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ფართო მასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია საკუთრების განაწილებისას გენდერული თანასწორობის პრინციპების და თანაბარი უფლებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისთვის, ხო? და თქვათ ის რომ მიმართავენ, ალბათ ეს უკვე არის რაღაც გარკვეულწილად რაღაც შედეგი თუ არა? აი რა ვითარება თქვენი თვალსაზრისით?
მოგესალმებით თქვენს და მსმენელსაც, მადლობთ მოწვევისთვის. პირველში როგორც თქვენს აღნიშნეთ, მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მართლაც კონსტიტუციის დონეზე იცავს ქესთა შორის და უფრო კონკრეტულად მეუღლეთა შორის თანასწორობას და კანონმდებლობის კუთხით აქ არანაირი ხარვეზი არ არის, ასევე ის საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლებსაც მიერთებულია საქართველო, ასევე უზრუნველყოფენ ამ უფლების დაცვას. რა შეეხება კონკრეტულ პრობლემას, საიას პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველაზე ხშირად მომართავენ ქალები, რომლებიც იმყოფებიან ან განქორწინების პირას, ან უკვე განქორწინებულები არიან და დადგნენ იმ რეალობის წინაშე, რომ ისინი ვერ იღებენ თან მეუღლეთა თანასაკუთრებიდან წილს. ანუ იმ წილს, რომელიც მათ ეკუთვნის, იმიტომ რომ იმ საკუთრების შეძენა მოხდა მათი ქორწინების პერიოდში. აა გაეროს ქალთა მიმართ ყოველგვარი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია იმითი არის უნიკალური, რომ სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს არა მხოლოდ ვთქვათ კანონმდებლობის შეცვლა ან ადმინისტრაციული ორგანოების ან სასამართლოს მიდგომების მოყვანა ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან შესაბამისობაში, არამედ ასევე სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, რომ შეცვალოს ის კულტურული და სოციალური მოვლენები, რომლებიც ხელს უწყობს რომელიმე სქესის უპირატესობას რაიმე საკითხში ან გენდერული სტერეოტიპების დამკვიდრებას. როგორც აღნიშნეს საიას გამოცდილებიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის მეუღლეთა თანასაკუთრების გაყოფის მომენტი.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რასაც თქვენ ამბობთ, თამარ ძმიდა ჩაერთო სამსაუბარში, უბრალოდ დაიწყო ასევე საუბარი და საქართველოში უკვე არის ეს და პრაქტიკაც არსებობს საქორწინო კონტრაქტების, არა? არის თუ არა ეს რაღაცა გარკვეული? რამდენად ხშირად მიმართავენ ამას? იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს კონტრაქტი რა გარკვეული გარანტია არის შემდეგ, როდესაც ვთქვათ რაღაც ისე არწავა, როგორც თავიდან გეგმავენ ხოლმე მეუღლეები. აი ამ საქორწინო კონტრაქტების პრაქტიკა რამდენად არის და რამდენად იცავს ეს კონტრაქტი მომავალში მეუღლეს?
საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტს საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს, თუმცა საიას პრაქტიკაზე დაყრდნობით ვიტყვი ისე, რომ ძალიან ცოტა მიმართავს ამ პრაქტიკას. საქორწინო კონტრაქტის დადება იმით არის კარგი ჩემი აზრით, რომ ეს ვთქვათ მეორე მეუღლეს აძლევს იმის განჭვრეტის საშუალებას წინასწარ, რომ ვთქვათ განქორწინების შემთხვევაში მას არ შეიძლება პრეტენზია ქონდეს ქონების იმ ნაწილზე, რაც დარეგულირებულია ვთქვათ საქორწინო კონტრაქტით, რომელზეც სიტყვაზე კაცს დათქმამი აქვს რაღაც კონკრეტული ტიპის შემოსავალზე ან კონკრეტულ ქონებაზე, რომ ეს არ ჩაითვლება საერთო ქონებად. როცა არ არსებობს ესეთი კონტრაქტი, რა თქმა უნდა, ორივე მეუღლეს ბუნებრივი მოლოდინი უჩნდება იმის, რომ მან მიიღოს ქონების ის წილი, რაც მას ეკუთვნის, ანუ ზუსტად ნახევარი. ამიტომ მე მგონია, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტული საკანონმდებლო ღონისძიებების გატარება, რომელიც უზრუნველყოფდა იმის შეწყობას, რომ აღმოიფხვრას ეს დისკრიმინაციული სიტუაციები. ძალიან მისასალმებელია. კი, საკმაოდ ხშირია და ან საიეს პრაქტიკაში ძალიან ხშირად მოგბართავენ ესეთი ქალები, რომლებსაც სურთ რომ აღიდგინონ ქონებრივი უფლებები. რა შეეხება საჯარო რეესტრის ინიციატივას, ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ საიეს საჯარო რეესტრი სწორედ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლად ხედავს ამ საკითხში და ძალიან კარგია, რომ ეს პრობლემა მათ შიგნიდანაც დაინახეს და ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ რეალურად არსებობს ეს პრობლემა. რაც შეეხება პრობლემის დასაწყის, ფიქრობ, რომ ეს იწყება მაშინ, როდესაც ხდება ვთქვათ ქონების უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებისას, იმიტომ რომ როდესაც ნასყიდობის ხელშეკრულება ფორმდება და იქ მყიდველად მითითებული არის მამაკაცი, საჯარო ეს ის გადარჩენია, რომ გააფორმოს მესაკუთრეთ მამაკაცი, მიუთითოს ან ქონების მესაკუთრეთ. და დღესდღეობით საჯარო ეს არ აქვს იმისი ვალდებულება, რომ გამოიკვლიოს არის თუ არა კონკრეტული ადამიანი, რომელიც მიმართავს მას დაქორწინებაში. ეს ქონება ქორწინებაში არის თუ არა შეძენილი. თუ მოხდა ქორწინების რეგისტრაცია მამაკაცზე, ისე რომ ანუ არ მივიდა იგი მეუღლესთან ერთად და შესაბამისად ქალი არ დარეგისტრირდა თანამესაკუთრედ, შემდეგ თუ ქალი მოინდომებს, რომ დარეგისტრირდეს ასეთ მესაკუთრედ, მას სჭირდება მის მეუღლის თანხმობა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვეღარ მიიღოს, ეს დამოკიდებული ისე მამაკაცის კეთილ ნებაზე. განქორწინების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ქალს აქვს სამართლებრივი დაცვის საშუალება, რომ მიმართოს სასამართლოს და იდავოს, რომ ეს ქონება იყო ქორწინების შესახებ ქორწინების განმავლობაში შეძენილი, წარადგინოს შესაბამის მტკიცებულებები და მიიღოს ეს თავისი ქონების ნაწილი, თუმცა ეს ისე ბარიერებთან არის დაკავშირებული, ანუ სასამართლოსთვის მიმართვა არის კიდევ ერთი დაბრკოლება ქალისთვის, რომ არა ავტომატურად მშვიდობიანი გზით მიიღოს, ასე ვთქვათ, ეს ქონება, არამედ ვთქვათ იდავოს სასამართლოში, მოიძიოს ადვოკატი, გადაიხადოს ბაჟი და ანუ განახორციელოს ზედმეტი ქმედებები მამაკაცისგან განსხვავებით.
იცით რა კითხვა მაქვს და აი თქვენც მინდა რომ პასუხოთ ამას. ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ნუ სადაოა, მაგრამ ცნობიერების ამაღლება ხო იმასაც გულისხმობს, რომ შეიძლება ეს მამაკაცი დიდი სიამოვნებითაც ამას ყველაფერს გააკეთებდა, უბრალოდ არიცოდა. ხო, ტრადიციულად ესეა. ესე მოხყვება ამას, რომ სულ არ ნიშნავს რაღაცები იგულისხმება, სულ არ არის საჭირო რომ გაფორმდეს კონტრაქტი, არა? ამიტომ ხშირად ისე ხდება, რომ შემდეგ რაღაცა ობიექტი, ვთქვათ, განაწყენების ხდება შესაძლოა მამაკაციც იმ შემთხვევაში უბრალოდ რომ ის არ იცის როგორ უნდა გააკეთოს თქვა მემკვიდრეობის შემთხვევაშიც და თქვა ქორწინების შემთხვევაშიც აი ასეთი შემთხვევები თუ გქონიათ როდესაც თქვა უბრალოდ ცნობიერების ამაღლება ასევე გამორიცხავდა პრობლემებს ამ თვალსაზრისით
ჩვენი პრაქტიკა აჩვენებს იმას, რომ ზოგადად ტენდენცია არის ერთ-ერთი მეუღლის საკუთრებად ქონების რეგისტრაციის, იმიტომ რომ თითქმის ერთეული შემთხვევები გვაქვს ჩვენც ისევ როგორც საიას წარმომადგენელიც ადასტურებს, რომ პრაქტიკულად საკორწინო კონტრაქტის არსებობა, რომელიც შემდეგ გახდებოდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით ქონებრივი უფლებების გადანაწილების საფუძველი არის ერთეული შემთხვევები მხოლოდ. მაშინ როდესაც მილიონობით ტრანზაქცია ხდება ყოველ წლიურად და არის უამრავი ქონების გადაცემის და რეგისტრაციის ფაქტი. ამასთან მიმართებაში ეს არის ძალიან მიზერული ციფრი და ჩვენ ასე რომ ვთქვათ ჩვენი ზუსტად იდეა ჩვენი ახალი პროექტის რომლის ფარგლებშიც არაერთი ვიდეო რგოლი მომზადდა უფლებების პოპულარიზაციისთვის არა მხოლოდ ქალებზე არის გათვლილი ეს პროექტი არის მამაკაცებზეც რომ მათ იცოდნენ როგორც თავისი ასე რომ მათი მეუღლეების უფლებები ქონებასთან დაკავშირებით ის ფაქტი რომ ზოგადად აი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სამწუხაროდ არის დადებითი მხარე რომ საჯარო რესტრიქციებიდან გამართულად მუშაობს და მომსახურება არის სწრაფი ხანდახან უარყოფითად აისახება ხოლმე ასეთ ქალებზე რომლებსაც განქორწინება აქვთ გადაწყვეტილი გულისხმობ იმას რომ ძალიან ასევე სწრაფად და ოპერატიულად და კარგი მომსახურების პირობებში მამაკაცები ახერხებენ იმას რომ მათზე გაფორმებული ქონება ასე რომ ვთქვათ ქორწინების პერიოდში შეძენილი კანონმდებლობით რომელიც აღიარებულია მათ საერთო საკუთრებად ძალიან სწრაფად გადაფორმებული აღმოჩნდება ხოლმე სხვა პირზე ანუ ეს შეიძლება მან მოახერხოს გაყიდვა ისე რომ მეუღლის თანხმობის კვლევა ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია იმიტომ რომ საჯარო ეს არ აქვს იმის რესურსი და არ ძვალდებულება რა თქმა უნდა რომ იკვლიოს სავარაუდოდ ვის აქვს ამ ქონებიდან მოთხოვნის უფლება რაც შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლო წესით დადგინდეს რაზეც ჩვენ საუბრობდით რომ ეს ნამდვილად იყო ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონება და ამ წესით თავის შემთხვევაში შეიძლება დარეგისტრირდეს მესაკუთრედ მეუღლე. ას შესაბამისად ცნობერების ამაღლება სწორედ იმას ისახავს მისნათ რომ როდესაც მეუღლეები ერთობლივად იძენენ ქონებას აუცილებლად ეს არ უნდა იყოს პრობლემა მეუღლეებს შორის რომ ისინი ერთობლივად მესაკუთრებად დარეგისტრირდნენ ისე როგორც ერთობლივად ხდება ამ ქონების შეძენა და გამორიცხული იყოს სამომავლოდ დავები მათ შორის. საქორწინო კონტრაქტი კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტია და იმ ფონზე რომ და 2014 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევა გენდერული თანასწორობის საკითხზე პოლიტიკასა და ბიზნესში ადასტურებს, რომ 56% ჩვენი მოსახლეობის ფიქრობს, რომ დიახაც ეს ასეც უნდა იყოს და უძრავი ქონება ვაჟების არის და არის მამაკაცების და ის ოჯახის უფროსია და ამ შემდეგ ანუ ეს სტერეოტიპი იმდენად
გამჭდარია
არის გამჭდარი საზოგადოების
ნომერებში რომ გაწყვეტინებს
სწორედ ამ სტერეოტიპს უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ალბათ თან ხვდებით ჩვენც და საიას წარმომადგენელს, რომ ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ ლიბერალურია არის დემოკრატიული არის ამ პრინციპებზე აგებული, უბრალოდ არის აუცილებელი რომ საზოგადოება ამ ნორმებს იყენებდეს და კარგად მუშაობდეს პრაქტიკაში. ანუ ჩვენ თვითონ ვქმნით ცოცხალ სამართალს, ასე რომ ვთქვა.
კეთილი. აი, როცა სტერეოტიპებზე ვსაუბრობთ და იმაზე რაც, ნუ აი ძვალსადერბილში ყვა გამჭდარი, ხო ეს ბავშვობიდან იწყება. ანუ ვაი პატარა ბიჭმა ოჯახში იცის უკვე რომ ეს ყველაფერი მისია, ხო? გოგონაც შეგუებულია იმას, რომ არაფერი აქ მისია არ არის და პატრონი უნდა გამოუჩნდეს და წაიყვანო. მოდი ვნახოთ. აი გოჩას ვკითხავ ჩვენს ხმის რესურსს თუ არის შესაძლებელი რომ ეს ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვა გავუშვათ ახლა და ვნახოთ მართლაც იცით და ბევრი ძებნა არ გინდა ხოლმე აი რომ გახვიდე და პირველივე რამდენიმე შემხვედრს დაელაპარაკო წარმოუდგენელია როგორი სიმპტომ აი გვიჩვენებს სიმპტომებს პირდაპირ რაც ხდება და ემთხვევა აი დიდ კვლევებს სერიოზულ ასე ვთქვათ სოციოლოგიურ კვლევებს რისი პრეტენზიაც ჩვენ ახლა არ აქვს და მოვისმენოთება რა გვითხეს მოქალაქეებმა
ერთნაირად უნდა დაუტო ჩემი აზრით ახლა ბიჭ პრიორიტეტი არ ეკუთვნის მე რომ მკითხო რა ქრისტიანულადაც მაღაზიაზე ვარ და მოქალაქეობრივი პოზიცია ჩემი ეგეთია რა ეხა იმიტომ რომ შეიძლება ის გოგო დაუშვათ მთელი ცხოვრება არ აერჩიოს ხო მეორე ნახევარი და დარჩეს თავისთვის რა
ყოველთვის უტოვებდნენ ვაჟს ქალი თხოვდებოდა ძითვი მიქონდა და უტოვებდნენ ვაჟს ეხლა ატომღაც შეიცვალა რუსული წესი გამოვიდა ვაჟს ისტუმრებენ და ქალს უტოვებ. ეხა დროს ეგეთი უმართი წესი შემოვიდა.
მნიშვნელობა არ აქვს. რამდენი შვილის მეყოლება იმდეს გაუნაწილებ.
რამნიშვნელობა აქვს ახლა მემკვიდრე საერთოდ ჩვენი მენტალიტეტი ესეთია რომ მოდის რომ მემკვიდრე ვაჟია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მგონი გოგოსაც ეკუთვნის.
ვაჟი რომ ყოლოდა და ქალიშვილი ალბათ ქალს გავათხოვებდი, როგორც წესი იყო და ვაჟს დაუტოვებდი ყველაფერს.
თანაბრად. სახეა თქო, ეხა ბიჭი, მაგრამ გოგოსაც არ დაუტოვებდი ის.
მე ხა შორს ვარ იმ საკითხის გარო დაუშვათ ფემინისტურ საკითხში ქალი გავაძლიათ, ამიტომ კი არ უტოვებ ქონებას. ჩემი შვილია დაუშვათ ერთის და მეორეს, ხო თქვათ რომ ყავდეს და ამ პოზიციის მამობრივი პოზიციდან უტოვებ რა და მანდ უკვე წელგამართული თავისთავთან იქნება თორე
ორივე შემთხვევები როგორ ახონე მე მგონი უსროს უტოვებ ხოლმე თანაც ბის მე მგონი მოდაში ეგრეა საქართველოში.
აი ასეთი ამბავია, როგორც დარწმუნდით, თავად ვერ სული სპექტრი გამოჩნდა. აი ამ ჩვენ პატარა სახელდახელო გამოკითხვაში, ჩემი აზრით საგულისხმო რა იყო ის, რომ ქალები თუ მიაქციეთ ყურადღება, თავად ქალები ამბობდნენ თვითონ ვერო ვაშს აბარა, ანუ აი რაღაცა ქალს უფრო მე მამაკაცები უფრო მეტად ვთქვათ ლბობიერები იყვნენ თავიანთი ქალიშვილების მიმართ ამ ჩვენ სახელდახელო გამოკითხვაში და კიდევ ერთი იყო ალბათ საგულისხმო, თქვენც ალბათ გაგეღიმათ, რომ ფემინი უნდა შვილს დაუტოვოს ქალიშვილიც უყვარს ხა ამ კაცს, მაგრამ ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ეს ფემინისტურ ამბავში არ ხდება. კეთილია უბრალოდ, თორე ესე იგი ეს ფემინისტურ ამბავში არა. ბაბო, თქვენი აზრი მაინტერესებს, მოდი განვიხილოთ რა მოისმინეთ.
სამწუხაროდ ჩემთვის ეს პოზიციები არ ყოფილა ახალი, ანუ ყოველდღე ვისმენთ ესე დამოკიდებულება ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან იქნება ეს ქალაქებში თუ ან სოფლებში. ამიტომ მე მგონია რომ ეს მენტალიტეტი იმდენად გამჯდარი არის საზოგადოებაში, რომ თვითონ ქალებიც ამ პოზიციაზე არიან, ანუ მარტო ისე არ ხდება პრაქტიკაში, რომ თქვათ მამაკაცი ეუბნება უარს თანამესაკუთრე დარეგისტრირებაზე და ქალი, ანუ ქალის ინიციატივა არის პირიქით, არა, ანუ ხშირად ქალებიც ძალიან ან უარს ამბობენ, არა, უბრალოდ ქალებიც ძალიან ისე ანუ არ არიან დაინტერესებული თანამესაკუთრე დარეგისტრირებით,
ანუ ქალიც ამას ახლა ასე ამბობს. ის ხო თვითონ არასოდეს არ წავა, აზრადაც არ მოუვა, რომ თქვათ ეს მისიც არის, ხო? იმიტომ რომ ბავშვობიდან ისიც იმ როლში იყო, როცა мама ეუბნებოდა, რომ შენია კარაფერი არ არის, თუ რამეს ისე მოგცემ კეთილინებაა, თორემ ცხადია რომ ეგდე ხო აი მოისმინეთ კიდევაც, რომ იქ ბიჭებს შორისაც კიდე გრადაცია, რომ უმცროს ეკუთვნის.
აი აქ ნახეთ კიდევ მეორე სტერეოტიპის, აი სტერეოტიპის მეორე ნაწილი, ანუ მას გაათხოვებ და გათხოვების შემთხვევაშიც, ანუ იქაც არც მშობელი და არც მიმღები მხარე, ანუ მეუღლე, მამაკაცი არ უყურებს ქალს, უკვე გათხოვილ მდგომარეობაშიც კი იმ ქონებაზე მოთხოვნის უფლების მქონედ, ანუ არც იქ აღარ აღიქმება სათანადოდ უძრავ ქონებასთან მიმართებაში, არც იმ ოჯახში და არც მის მშობლებიდან გამომდინარე, მშობლების მოსაზრებაც არ არის ის, რომ მას იქ, ანუ ასე რომ ვთქვათ, მოსარგებლად არის აღქმული ქართულ ცნობიერებაში ქალი, ოღონდ მეუღლის, ანუ თავიდან მშობლების ქონებაზე, შემდეგ უკვე მეუღლის ქონების მოსარგებლად აღიქმება.
ანუ არასდროს არ აქვს თავის.
ანუ ესე გამოდის, რომ საბოლოო ჯამში არც ერთ ოჯახში ის არ არის აღქმული სრულყოფილ მესაკუთრედ, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ეს ძალიან გვაფერხებს, ანუ ჩვენ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ ამ თემას, ეს ძალიან გვაფერხებს იმ თვალსაზრისით, რომ ქალი, რომელსაც არ აქვს უძრავი ქონება, შესაძლებელია ვერ აიღოს წესხი, ვერ დაიწყოს ბიზნესი, ვერ განავითაროს თავისი შესაძლებლობები უფრო კარგად, ანუ ამან შეიძლება საბოლოო ჯამში უფრო მეტი, ასე რომ ვთქვათ, ზიანი მოქონდეს სახელმწიფოსთვის ეკონომიკური თვალსაზრისით მათ შორის. ანუ არის ძალიან ბევრი მიმართულება, რასაც შეიძლება ხელს უწყობდეს უძრავი ქონების ქალის საკუთრებად რეგისტრაცია. ძალადობასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ აქცენტი გავგვეკეთებინა ამ საკითხზე, ანუ კვლევები, რაც ხოშოთ ისე გაეროს კვლევებს მიუბრუნდები, ქალთა ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც ითმენს ოჯახში ძალადობას, ამ ძალადობის მოთმენის საფუძვლად ასახელებს სწორედ იმას, რომ მას არ აქვს წასასვლელი. და ეს ხდება ხშირად იმ ფონზე, რომ მშობლების ოჯახს აქვს უძრავი ქონება, უბრალოდ ის თავის მოთხოვნის უფლებას ამ ქონებაზე არ იყენებს და ხშირ შემთხვევაში თავშესაფრებით, რომელიც სახელმწიფოს აქვს მოწყობილი, საბოლოო ჯამში იმ თავშესაფრიდანაც ის ისევ მოძალადე ქმართან ხვდება. ეს შედეგად შვილებზე, ანუ შვილებზე მათ აღზრდაში უარყოფით გავლენას ახდენს და საბოლოო ჯამში ანუ უფრო დიდ უარყოფით შედეგებს ვიღებთ, ვიდრე ის რომ დაუშვათ თავიდანვე ქალმა გაითვალისწინოს მეუღლესთან ერთად თანაცხოვრების პერიოდში, ოჯახში მემკვიდრეობის საკითხებზე მსჯელობის დროს რომ მოითხოვოს მისი უფლებები სწორად რეალიზება.
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიმეორებ რომ არ მინდა რომ აი მხოლოდ ეს რაღაც ერთი ფრაზით შემოვიფარგლოთ, ხშირად ხდებაო ქალთა სხვა სახის დისკრიმინაციის, მათ შორის ოჯახში ძალადობის მიზეზიო საკუთრების პრობლემა, როგორც ვთქვით, მოდი აი მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, ამით დავიწყოთ საუბარი. ეხლა კი ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაა ეს ვთქვით მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფრანგული მედია საშუალებები ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმის მესამე მონაწილე ქალაქ სტრასბურგში მცხოვრები 23 წლის ფუად მუჰამედ აგადი. არსებული ცნობებით ის სირიიდან საფრანგეთში 2013 წელს ჩავიდა. მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ქალაქ ყანდაარის აეროპორტზე რადიკალური დაჯგუფების თალიბანის თავდასხმის შედეგად. აეროპორტის ტერიტორიაზე ავღანეთის არმიის და ნატოს ერთობლივი სამხედრო ბაზა მდებარეობს. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით დაღუპულთა შორის არიან როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირები. ჟენევაში გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 20-ე რაუნდი. დღევანდელ სხდომაზე თბილისის დელეგაცია განსაკუთრებული სიმწოვით დასვამს გაერთიანებული საჯარისო ფორმირების შექმნის თაობაზე რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის ახლახან გაფორმებული შეთანხმების და ოკუპირებული გალის რაიონის სკოლებში ქართულად სწავლის აგრძელვის საკითხებს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გრძელდება შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის მოწმის სტატუსით დაკითხვა. პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო ელისაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე, რომლის თანახმად ზოგიერთი პოლიტიკოსი პატიმართა შეწყალებისთვის ქრთამს იღებდა. Wow.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლება ეთერში, FM-ზე 107.4 და გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ საკუთრების უფლებაზე, კერძოდ ქალთა საკუთრების უფლებაზე, რადგან აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარანტირებულია საკუთრების უფლება თანაბრად ქალისთვის და მამაკაცისთვის, საქართველოში, აღმოჩნდა კი არა ყველამ იცის, ყველა ჩვენმა მსმენელმა, რომ ამ თვალსაზრისით საქართველოში პრობლემა არის და თავის გულის პატარა კუნჭულში მიაჩნია მაინც, რომ ვაჟი პრიორიტეტით სარგებლობს ასეთ დროს და ქმარიც. თუმცა ეს ასე არ არის და მიმდინარეობს ახლა სწორედ ფართომასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, კამპანია. ეს კამპანია ითვალისწინებს ცნობიერების ამაღლებას იუსტიციის სამინისტრომ, საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ეს კამპანია. და ნახოთ ახლა სწორედ მაგაზე ვსაუბრობთ, ამ კამპანიას რა მოაქვს, სტუმრად ყავს თამარ ციკლაური, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურისტი და ქეთევან შუბაშვილი, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი, რომელიც ამ კონკრეტული ასე кейსებს რომ უწოდებენ შემთხვევებით მოვიდა ჩვენთან, რომ გაგვიზეაროს, იმიტომ რომ ყველა ჩვენ მსმენელსაც, ქალებსაც, ვინც ახლა სტუდიაში მსხედვართ და ყველა მამაკაც, ვინც გვისმენს, ყველასთვის ნაცნობია ეს პრობლემა. ჩვენ ვსაუბრობდი ძალადობაზე. პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემისა დამთავრდა ძალადობის კავშირთან, ამ პრობლემასთან, კავშირზე ამ პრობლემასთან საუბრით და ამით მინდა რომ დავიწყოთ დღეს და გავაგრძელოთ მეორე ნაწილი. მაშინ ვიმეორებ, რომ კვლევებ მაჩვენა, რომ სწორედ ამ, ვთქვათ, დისპროპორცია საკუთრების განაწილებასთან დაკავშირებით ხშირად ხდება ქალთა დისკრიმინაციის სხვაგვარიც. ანუ ეს ხო ერთი ხო დისკრიმინაცია ის არის, რომ მას არ უტოვებენ ქონებას და უკვე თქვა დამატებითი კიდევ სხვა სახის დისკრიმინაციის წყარო, მათ შორის ოჯახში ძალადობის მიზეზი. აი მოდი ამით განვაგრძოთ, განვავრცოთ, მაშ მიზეზია თუ შედეგიც არის, თქვა ერთსა და იმავე დროს. და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ოჯახში შესაძლოა ძალიან მძიმე ძალადობის მსხვერპლი იყოს ქალი და მის მოთმენა უწევდეს და ატანა იმის გამო, რომ წასასვლელი არ აქვს. და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ამ სტუდიაშიც გვისაუბრია ამაზე და ამ ქალთა პრობლემებით დაკავებულმა დაინტერესებულმა ადამიანებმა ის ძალიან კარგად იციან. მოდი ამით განვაგრძოთ, დავიწყოთ ამით, ძალადობის პრობლემა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად აი ქალთა ძალადობის აი ამ 16 დღიან კამპანიის ფარგლებშიც იყო რა ამაზე საუბარი. მოდით ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდეთ შვილებს, იმიტომ რომ შვილობიდან იწყება ყველაფერი და ბავშვები.
როგორც ქალის, ასევე ბავშვის უფლებებს ეხება, ანუ ეს ჯაჭვი იკრება, ასე რომ ვთქვათ, ერთგვარი ძალადობის, ანუ ქალი, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი უზრუნველყოფა მატერიალური, ქალი, რომელიც არის აქტიურად ჩართული ოჯახის ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება უშუალოდ არ იყოს დასაქმებული და ასე რომ ვთქვათ, ოჯახს არ არჩენდეს, ის უძღვება საოჯახო მეურნეობას, ასე რომ ვთქვათ, და ამ თვალსაზრისით არის ჩართული, სწორედ ამიტომ არის აღიარებული ის თანამესაკუთრედი მქონებაზე, რაც იქნება მეუღლეთა მიერ თანაცხოვრების დროს შეძენილი. მიუხედავად აი ამისა, მაინც ის შესაძლებელია გახდეს ძალადობის სხვერპლი და ძალადობის სხვერპლ ქალთა უმრავლესობა აღიარებს, რომ მას სწორედ იმიტომ უწევს ოჯახში ძალადობის მოთმენა, რომ მას არ აქვს დასასვლელი. მაშინ, როდესაც მას შეეძლო მისი უფლების მემკვიდრეობით ქონების მიღების უფლების სწორად რეალიზების შემთხვევაში მშობლებისგან მიიღო, აი ესეთი გარანტირებული, ასე რომ ვთქვათ, ქონებრივი უფლებები, რითიც დააზღვევდა თავს ამგვარი ძალადობისგან და ასევე მეუღლესთან თანაცხოვრების პერიოდში მას რომ კარგად ცოდნოდა მისი უფლებები და თავის დროზე კარგად რომ მოეხდინა თავის უფლებების რეალიზება, უფრო ასე რომ ვთქვათ, უფრო თამამი იქნებოდა თავის გადაწყვეტილებების მიღების დროს. ამიტომ ყველა შემთხვევაში წინდახედულობა არის აუცილებელი და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სწორედ ამ ინფორმირებულობის აუცილებლობიდან გამომდინარე, სწორედ ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთადერთი სწორი გზა ალბათ, რომ იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული ქალები და ინფორმირებული და შეიარაღებული ადამიანები, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციით შეიარაღებული ადამიანები უფრო მეტად არის დაცული და ეს PR კამპანია, ის ვიდეო რგოლები, რომლებიც ჩვენ მოამზადეთ, ბროშურები, რომელსაც გავავრცელებთ და შეხვედრები, სამუშაო შეხვედრები, რომელსაც დავგეგმავთ და პირველ ეტაპზე ვიწყებთ კახეთიდან, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევების მიხედვით ერთ-ერთი კრიტიკული რეგიონი ამ თვალსაზრისით იქნება მასობრივად შეხვედრები საზოგადოებასთან გავრცელდება ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ და ამ უფლებების რეალიზების შესაძლებლობებზე უფრო მეტი ინფორმაციას მივაწვდით და ვიმედოვნებთ რომ ის პროცენტულობა ის თანაფარდობა 80-20-ზე რომელიც საშუალოდ დაფიქსირდა ჩვენს რეგიონებში ქალთა და მამაკაცთა უფლებების გადანაწილების კუთხით ეს შეიცვლება და რაღაცნაირად დაუახლოვდება იმ ციფრებს რაც გვაქვს საბედნიეროდ დედაქალაქში
ხო, აი დედაქალაქში რაც შეეხება, ვთქვათ, ხა ციფრები და რიცხვები რაღაცას გვაჩვენებს, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ ეს ახალდახელო გამოკითხვა ქუჩაში და დედაქალაქში ხდებოდა ეს ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. და ვნახეთ, რომ ვერ არის თქვათ კარგად საქმე, ამიტომ შესაბამისად თუ რეგიონებში კიდევ უფრო უარესად არის, შეგვიძლია იოლად არ მოვიდგინოთ თუ რა ვითარება. მოდი შვილებს მიუბრუნდეთ ახლა. და მე მინდა ქეთი გთხოვოთ თქვენ, რომ გვიამბოთ აი იმ შემთხვევის შესახებ, რომელიც უკვე სტრასბურგამდე არის მისული, ხომ? როდესაც მამ ორი შვილი ყავდა ოჯახს და მამამ გაუყიდა ქონება ოჯახს და ამ შემთხვევაში მეუღლეც და შვილებიც დარჩნენ სრულიად უსასოდ. აი თუ შეიძლება გვიამბეთ, რა შემთხვევაა ეს და რას გვასწავლის ეს შემთხვევა და რა უნდა გავითვალისწინოთ? ამისთვის გვაინტერესებს, თორე ხა ირისთვის ხო არ გვინდა რომ მოუყვეთ ეს ამბავი. აი გვიამბეთ და რამდენად ტიპურია ეს, ვთქვათ, აი საქართველოში ოჯახებისთვის და რის გამო უნდა დაიცვას თავის ამომავლოდ ნებისმიერმა ბავშვმა, უბრალოდ ერთ ბავშვის პატრონმა.
ანუ როგორც ითქვა უკვე, ქალის მიერ თანასაკუთრებაზე უარის თქმა სხვადასხვა მიზეზების გამო სავალალო შედეგებს იწვევს არა მარტო ამ ქალისთვის, არამედ ზეგავლენას ახდენს ისევ ამ ქალის სხვადასხვა უფლებებზე და უკიდურეს შემთხვევაში უკვე არასრულწლოვან შვილებზეც. ის საქმე, რომელშიც არის საია ჩართული და რომელსაც ახლა განიხილავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ეხება ორი არასრულწლოვნის უფლებას, რომ მამამას გაყიდა ბინა, რომელიც მხოლოდ მის სახელზე იყო რეგისტრირებული და შედეგად ეს ბავშვები დარჩნენ უსახლკაროდ. ანუ დღეს მათ ბინა არ გააჩნიათ და თქვა ნათესავების კეთილნებაზე არიან დამოკიდებულები. ნიშანდობლივია ამ საქმეში ის ფაქტი, რომ ეს ბინა თავის დროზე ნაყიდი იყო ბავშვების დედის მამის მიერ. ანუ ბაბუამ ბავშვებს უყიდა ეს ბინა. თუმცა რადგანაც
მასაც მიაჩნდა, რომ მამას უნდა გადაუკიცოს და არა ქალიშვილს.
რადგანაც ეს ქალი იყო გათხოვილი, ანუ პირველი შვილი, ქალიშვილი იყო გათხოვილი და ოჯახში არსებობდა მამაკაცი, გადაწყვეტეს, რომ ბინა მის სახელზე დარეგისტრირებულიყო. და ამან მიგვიყვანა იმ შედეგებამდე, რომ ამ ეს ქალბატონი ამბობს დღეს, რომ მას არ გააჩნდა საკმარისი ცოდნა და არ მოაფიქრდა, რომ მიემართა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებისთვის, რომ მოეთხოვა მისი თანასაკუთრების უფლება.
ამით წამით გაგაცხოთ, ქეთით, რომ მნიშვნელოვანია ესე ჩვენი მსმენელისთვის, მას არ გააჩნდა საკმარისი ცოდნა, მაგრამ არც მის მამას არ გააჩნდა საკმარისი ცოდნა. და კიდე რაღაცა უშლიდა ხელს აი ზუსტად იმას, რასაც ახლა ცნობიერებას რასაც ვუწოდებთ, ხო? მასაც ღრმად სწამდა, რომ ოჯახის უფროსი კაცია და რომ შვილს, ქალიშვილსაც კი არ უნდა გადაუფორმოს, არამედ სიძეს.
კი, ყოველ შემთხვევაში მის ოჯახში, მის გარშემო არ არსებობდა საკმარისი ცოდნა იმის შესახებ, რომ მასაც შეეძლო მოეთხოვა თანასაკუთრება. სანამ არ შედეგ რეალობის წინაშე არ დადგა ის, რომ ორი შვილით დარჩა ქუჩაში. ამიტომ როგორც აღვნიშნეთ, არა მარტო კაცების უარი, არამედ ქალების ანუ ინიციატივობაც არის ხოლმე იმის მიზეზი, რომ ისინი არ ითხოვენ თანასაკუთრების უფლებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აქტიურად ჩაერიოს, იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილება თუ სხვა სახის ღონისძიება, რომ დაავალოს ანუ ქალიც ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით აიძულოს, რომ მოითხოვოს თავისი საკუთრების უფლება, ვიდრე ეს შეუძლებელი გახდება. იმიტომ რომ როგორც თამარმა აღნიშნა, თუ ერთ-ერთმა მესაკუთრე მეუღლემ კაცმა გაყიდა ქონება, შემდეგ ქალი მესამე პირისგან უკვე ვერაფერს აღარ მოითხოვს. და ამ შედეგის გამოსწორება იქნება შეუძლებელი.
ხო, და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ხარ ვსაუბრობთ, როგორც იურისტ მინდა გკითხო, რა პერსპექტივა არ ამე არსებობს ამ ბავშვებისთვის გამოსავალი?
ეს საკმაოდ რთული და კომპლექსური საქმე არის. საია ევროპული ხელი სასამართლოსგან ითხოვს, რომ სახელმწიფოს დაავალოს პოზიტიური ღონისძიებების განხორციელება, ანუ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის კუთხით და ასევე პირველ რიგში ითხოვს კომპენსაციის გადახდას ამ ბავშვებისთვის, რომ მათ შეძლონ და შეიძინონ თავშესაფარი ელემენტარულად. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის, რამდენად გავდივართ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე. ანუ ის,
აი ეს მაინტერესებს, ანუ პრეცედენტი ამის არსებობს?
პრეცედენტი, ანუ არსებობს დაახლოებით მსგავსი პრეცედენტები, თუმცა კონკრეტულად იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით, რაც ახლა მე მოყვე, პრეცედენტი არ არსებობს სამწუხაროდ. თუმცა ან ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავადგინოთ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, რომ იმის მიუხედავად, რომ ეს არის დავა ორ კერძო პირს შორის, ანუ მეუღლეებს შორის, თუ მამასა და შვილებს შორის.
Ну, ქართულად ამის პასუხია თავისთავს დააბრალოს.
თავისთავს დააბრალოს, თუმცა ანუ ჩვენ მიგვაშია, რომ თავისთავს არ უნდა დააბრალოს და როდესაც სახელმწიფო ხედავს იმის გარდაში, რომ არის ესეთი სიტუაცია, ანუ რეალურად ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა და არა ერთადერთი და არ არის გამონაკლისი შემთხვევა, ამიტომ აუცილებელია ქალთა უფლებების და ბავშვთა უფლებების საკუთრების, კონკრეტულად საკუთრების უფლების დაცვისთვის მიიღოს გარკვეული ზომები, თუნდაც რომელიმე სახელმწიფო ორგანოს დაეკისროს ზედმეტი ტვირთი, რომ ვთქვათ გამოიკვლიოს რაღაც კონკრეტული გარემოებები და ხელი შეუწყოს იმას, რომ განხორციელდეს
უფლებები. ძალიან საინტერესო, მე ვფიქრობ ეს კი საერთოდ სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელი ყავს აქ და მაინტერესებს, რომ
თუმცა გასაგებია, რომ ეს ძალიან ანუ ტკივნეული შეიძლება იყოს სახელმწიფოსთვის.
Тамам, ай რა სიტყვა.
Ам კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, разоც ახლა კეთი მისაუბრა. მე ვფიქრობ ასევე, ანუ არა მხოლოდ ის არის პრობლემა, გენდერის ნაწილი არის აქ პრობლემა, რომ ვთქვათ, ქალმა არ იცოდა მისი უფლების შესახებ. არამედ პრობლემა არის ისიც, რომ ბაბუამ და ასევე დედამ არ იცოდნენ და არ გაითვალისწინეს, რომ ბავშვზე იყო შესაძლებელი, ანუ სწორედ ბაბუა, რომელსაც განზრახვა ჰქონდა, რომ ეყიდა შვილიშვილებისთვის და დღესაც, ანუ მოქმედი რეგულაცია არის ასეთი, რომ ბავშვს ჩანასახს აქვს უკვე მემკვიდრეობის უფლება და უკვე დაბადებულ ბავშვს აქვს საკუთრების უფლება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ასაკში ბავშვები შეიძლებოდა რომ დარეგისტრირებულიყვნენ ამ ქონების მესაკუთრეებად. ყოველგვარი პრობლემის გარეშე მისი მშობლები, მათი მშობლები არიან კანონიერი წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ცირეწლოვანი ვერ გამოხატა და თავადნებას და ამაში ეხმარებიან მშობლები. მშობელი გამოხატავდა ამ ნებას და ამ ქონების მესაკუთრე იქნებოდა ბავში, რომელსაც სრულწლოვანების მიღწევით თავად წარმოეშობოდა ამ ქონების განკარგვის უფლება და მანამდე მას მისი მშობლების მეშვეობით შეეძლებოდა ამ ქონების მართვა. და ყველა მშობელს აქვს შესაძლებლობა არამხოლოდ ბავშვზე დაარეგისტრიროს ეს ქონება, არამედ აქვე შესაძლებელია შემზღუდავი, ესე რომ ვთქვათ, შემზღუდავ რეგულაციაზე შეთანხმება, რომ ვერც ერთი მშობელი ერთმანეთის თანხმობის გარეშე ამ ქონებას ვერ განკარგავს და ამგვარი შეზღუდვებით საჯარო რეესტრში რეგისტრირდება, ასეთ დროს უძრავი ქონება სრულად არის დაცული გასხვისებისგან, თუ ორივე მშობელი არ გამოხატავს თანხმობას ბავშვის სახელით ამ ქონების გასხვისებაზე, და ასეთ შემთხვევაში არის სრულყოფილად დაცული საკუთრების უფლება. და მე შეგვიძლია მოუწოდო ადმინისტრაციულ, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმომადგენლობა ბაბუებს, ბებიებს, მშობლებს და ასე შემდეგ, რომლებსაც განზრახული აქვთ, რომ აჩუქონ ბავშვებს უძრავი ქონება, მიხტი ან დაუშვათ რაღაცა გნასყიდობის შემთხვევაში ეს ქონება გაფორმდეს ბავშვზე, მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა და გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ნუ გადააფორმებენ ქონებას ერთ-ერთ მშობელზე, სიძეზე და ასე შემდეგ. ამ კრიტერიუმით ნუ შეარჩევენ სქესი მიხედვით, მით უმეტეს ავერტ ნურც ასაკის მიხედვით ნუ შეარჩევენ და უშოთ პირს, რომ რომელზეც უნდა დაარეგისტრირონ ეს ქონება.
კი ბატონ, ძალიან საინტერესოა, თავისთავად მოდის ეს კითხვა რა, შვილიშვილი ბიჭი შეიძლება იყოს და გოგოც და ყავდეს ბიჭი და გოგო და თქვენ როგორ გონიათ ის ვიზე გადააფორმებს, ამას გადააფორმებს ვაჟ შვილიშვილს?
ალბათ ვაჟზე, და სწორედ აი ამ სტერეოტიპს უნდა
სწორედ ამ სტერეოტიპს უნდა ვებრძოლოთ, ამიტომ მგონია რომ ეს არ ამხოლოდ ცოდნის ამბავია, ანუ იცოდა თუ არა ბაბუამ ეს რო განდაზო გადოთ, ეხლა ეს კესი ცხადი ამ კონკრეტულზე არ ვსაუბრობთ, რომ შეეძლო რომ შვილიშვილისთვის გადაეფორმებინა, არამედ ცნობიერების საკითხით არის, არა მხოლოდ ცოდნის, არამედ ცნობიერების, იმიტომ რომ ის რა თქმა უნდა გადაუფორმებდა ვაშს, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, და კიდევ უფრო მძიმე აქ ის არის, რომ მან სწორედაც რომ სიძეს გადაუფორმა, იმიტომ რომ მან სიძეს აჩუქა, ის არის კარგი ქალიშვილის მამა და კარგი ქალიშვილის მამობა სამწუხაროდ ჩვენს საზოგადოებაში დღემდე ითვლება ის, რომ აი რა კარგი მამა ყავს ამ ქალს, რომ მის სიძეს აჩუქა. ეს არის ვაჟკაცობა, რომ სიძეს აჩუქა და არა ის, რომ ქალიშვილს გადაუფორმა. რა ვიცი, რას ფიქრობთ ამაზე?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ პრობლემა მოდის თავიდანვე, სანამ თქვათ ის შესაძლებლობა იქნება, რადგან თამარმა ისაუბრა, რომ ანუ შეთანხმდნენ მშობლები, რომ ბავშვის ახალზე რეგისტრირებული ბინა ერთმანეთის თანხმობის გარეშე არ გაიყიდოს, ან არ მოხდეს სხვაგვარად თქვათ გასხვისება. ანუ ამიტომ გონია, რომ თვითონ ქონების რეგისტრაციის მომენტში თუ ის რეგისტრირდება, რომ ერთ-ერთ მეუღლეზე, ანუ თავიდანვე უნდა მოხდეს იმის გარკვევა, იმყოფება თუ არა, იქნება ეს ქალი თუ კაცი არ აქვს მნიშვნელობა, იმყოფება თუ არა ეს ადამიანი ქორწინებაში, რომ მოხდეს ანუ იმის თავიდან აცილება, რომ ვთქვათ ეს მეუღლეს ზურგს უკან არეგისტრირებს ეს ადამიანი.
ამის უფლება აქვს? აი, ორივე იურისტები ბრძანდებით, თქვენთან ორივესთან მაქვს კითხვა. აქვს უფლება წავიდეს და გაყიდოს თუ ის ქორწინებაში იმყოფება? თუნდაც არ იყოს, ხო, ვთქვათ, იქ არ გამოვიდ, არ ახლდეს თან მეუღლე და არ ითხოვდეს. თუ კი ადამიანი ყიდის საკუთრებას და იგი ამ დროს ქორწინებაში იმყოფება, მას მოსთხოვენ თუ არა მეუღლის თანხმობას?
გადრაუქონებასთან დაკავშირებით გვაქვს ასეთი, ასე რომ ვთქვათ, დათქმა კანონში, რომ საკუთრების უფლება წარმოიშობა რეგისტრაციით, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მესაკუთრე უნდა იყოს რეგისტრირებული, რომ ჩაითვალო უძრავი ქონების მესაკუთრედ. ანუ კანონი აძლევს მას საშუალებას და კანონი ამბობს, რომ ეს არის მათი საერთო საკუთრება, მაგრამ ამ საერთო საკუთრების უფლებას ჭირდება რეალიზაცია, ანუ შედეგი რომ დავაყენოთ, ამისთვის აუცილებელია, რომ მივიდეთ საჯარო რეჯში და დავრეგისტრირდეთ თანამესაკუთრეებად.
და თუ არ ავართ დარეგისტრირებული, არ მოსთხოვენ პასუხს,
მაგრამ
მეუღლეს, რომ მეუღლეს თანხმობა არის საჭირო.
კი, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში მას აქვს ხუსქებლობა, რა თქმა უნდა, მეორე მეუღლის წინაშე, რომელსაც უნდა გაენაწილებინა ეს ქონება და სასამართლო წესით არის ეს თადავ და სასამართლო წესით არის დასადგენი ამ უფლების არსებობა და ამ შემთხვევაში მოქმედებს ასევე კეთილსინდისიერი შემძენის ნორმები, რაც ჩვენ საერთოდ ეკონომიკურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს, რომ თქვენ როდესაც იღებთ საჯარო რეესტრიდან ამ მონაწერს, სადაც დაფიქსირებულია, რომ მამაკაცი არის ამ ქონების მესაკუთრე და სწორედ მასთან აფორმებთ თქვენ ხელშეკრულებას, თქვენ არ უნდა ვარაუდობდეთ, რომ იქ შესაძლებელია იყოს ვინმე სხვა პირი, არ უნდა ივარაუდოთ, ანუ სწორედ ეს სტაბილურობის პრინციპი ამ შემთხვევაში, ასე რომ ვთქვათ, უპირატესია და ის პრინციპი, რომ უფლება წარმოიშობა რეგისტრაციით, ფარავს, ასე რომ ვთქვათ, ამ უფლებას. ამიტომ, სწორედ ამიტომ არის PR კამპანია საჭირო, რომ თავიდანვე იყოს მობილიზებული ის პირები, ვისაც აქვთ მოთხოვნის უფლებები ქონებაზე, იყვნენ მობილიზებული, სათანადოდ დაირეგისტრონ თავიანთი უფლებები და იყვნენ ამით უფრო მეტად დაცული. და არ დაელოდონ სადავო სიტუაციებს, რაც მერე აუცილებლად დააბრკოლებს მათ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღებაში.
და ეს სადაო სიტუაციები შემდეგ ჩნდება, ხო? ანუ
განქორწინებას გულისხმობთ, ანუ როდესაც განქორწინების საკითხი მწვავედ დგება, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ანუ როდესაც არის რისკები განქორწინების, რა თქმა უნდა, მეუღლე, რომლის საკუთრებადაც არის ეს ქონება რეგისტრირებული, ყოველთვის არის მოტივირებული, რომ სწრაფად გადააფორმოს სხვაზე და აი ეს კეთილსინდისიერების პრინციპი, ასე რომ ვთქვათ, ცუდად უხეშად გამოიყენოს იმისათვის, რომ მოახერხოს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ქონების გადამალვა.
კი, თამარ, ეს განქორწინებას
როცა გაყოფისგან დაცვა, ასე რომ თქვა, განქორწინების შემთხვევაში მეუღლისთვის გაყოფისგან დაცვა და ამ გზით გადაირჩინოს თავისი ქონება.
მესმის, როდესაც განქორწინებაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ როდესაც განქორწინებული არ არის სულქმარი და мама კიდის ქონებას მალულად მისი მეუღლისგან, აი ამ შემთხვევაზე თუ შეიძლება რა კომენტარი გა შეუძლია თუ არა მას გაყიდოს მაგალითად ბინა ან სახლი, უძრავი ქონება, ქორწინებაში რჩება, მეუღლე ყავს, მაგრამ ნუ აი რაღაც ვალი დაედო მაგალითად და ახლა გადაწყვიტა რომ ეს გაყიდოს და გაისტუმროს ეს ვალი ისე რომ მეუღლე მარიცის.
ეს აკრძალვა არ არის, იმიტომ რომ ის არის ამ ქონების მესაკუთრე, ის არის თავისუფალი ამ გარიგებების დადების დროს. ზიანის ანაზღაურების ნაწილში შეიძლება რომ იდავოს მეორე მეუღლემ, რომელსაც აი ამ ქონებაზე ქონდა მოთხოვნის უფლება, თუმცა ქონებას უშუალოდ ამ ქონებას ვეღარ დაიბრუნებს, თუ ის გაყიდული იქნება, იმიტომ რომ თუ აქაც კიდევ საკითხი დგას, რამდენად კეთილსინდისიერია ის შემძენი, ეს თუ დადგინდა რომ არის ნათესავი ახლობელი, აშკარაა რომ ეს გამგარიგებით იმალებოდა სხვა მიზანი, სწორედ აი ეს ქონების ასე რომ ვთქვათ, გაყოფისგან გადარჩენის სხვა მიზანი და რეალურად ეს გარიგება არ ყოფილა, ან ამ გარიგების გაუქმებაზე უნდა იდაოს რაღაცნაირად, უნდა მოაგროვოს ამის არგუმენტები, ან ზიანის ანაზღაურება მოთხოვოს მეუღლეს, რომელმაც ქონების გარეშე დატოვა ის და ან სასამართლოში იდაოს შემდეგ ამაზე, რაც საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურა და ფინანსებთან არის დაკავშირებული.
ხო და ქეთი, აი ეს არ არის ძალადობა? ძალადობის ფორმა არ არის და გარკვეული სახე, იმიტომ რომ ჩემი ეს ქონება მე გავკარგავ, სულაც არ გაგშურდი ხვალის ევავაშენებთ ახლიდან ჩვენ ცხოვრებას, ყველაფერს, მაგრამ ახლა მიჭირდა და მე გავყიდე მაგალითად სახლი, იმიტომ რომ ის ვალ უნდა დაფარეს, რომ არ გითხარი, ეს არ არის ძალადობის ფორმა.
ну გარკვეულად ოჯახში ძალადობის ფორმა არის, იმიტომ რომ
ოჯახურ ძალადობას
კი, რადგან კანონით მეუღლე, ანუ ესეთი ტიპის ქონება წარმოადგენს მეუღლეთა თანასაკუთრებას. თუმცა ანუ როგორც აღინიშნა ის ფაქტი, რომ თქვათ მოქმედებს საჯარო რეესტრის მონაცემების უტყუარობის პრეზუმცია და შესაბამისად, რადგან მხოლოდ კაცი არის რეგისტრირებული, მას კანონი გამოდის, რომ აძლევს იმის უფლებას, რომ განკარგოს ქონება, გაასხვისოს ქონება მეუღლის თანხმობის გარეშე. ამ შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა, ანუ თქვათ მორალური თვალსაზრისით მას კაცს აქვს ვალდებულება, რომ მეუღლეს შეუთანხმოს ქონების გასხვისების საკითხი, რადგან ის ორივეს თან ან კანონი ორივეს თანაბარ საკუთრებას აძლევს ამ ქონებაზე, თუმცა ის ფაქტი, რომ არ არის თანასაკუთრებად დარეგისტრირებული, შეიძლება ერთ-ერთმა მესაკუთრე მეუღლემ გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ.
ხო და ეს კანონმდებლობის ხარვეზე ხომ არ არის? მე დილეტანტურად, ჟურნალისტურად
გეტყვი. კანონმდებლობის ხარვეზე არის იმ კუთხით, რა რეალობაც არის დღეს ჩვენთან საქართველოში. ანუ სწორედ ამას ვამბობ, რომ აუცილებელია ისეთი საკანონმდებლო სრულება, რომ რომელიც თუნდაც საჯარო რეესტრს მაგალითად გასაგებია, რომ ანუ ძალიან ზედმეტი ფუნქცია შეიძლება იყოს ეს მისთვის, რომ დაავალდებულებდა, რომ როდესაც მას ადამიანი მიმართავს ქონებაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნით, მას პირველ რიგში ამ თვითონ მოქალაქეს ექნება ვალდებულება, რომ წარმოადგინოს ქორწინების მოწმობა. თუ არ წარმოადგინა ქორწინების მოწმობა, შემდეგ საჯარო რეესტრს რომ დაეკისროს ვალდებულება, რომ თვითონ გამოიკვლიოს, იმყოფება თუ არა ეს მეუღლე ქორწინებაში და ანუ ის საკუთრება, რომელიც არის მიღებული ამ შეძენილი ამ კონკრეტულ მომენტში, ამ დროისთვის იმყოფებოდა თუ არა ის სამოქალაქო ქორწინებაში. ეს მე ვფიქრობ, რომ მან მოაგვარებს ყველა პრობლემას, თუმცა აქ რა თქმა უნდა არა მეორე მეუღლე შეიძლება საკუთარ ინიციატივით, სულაც არ უნდოდეს რომ დარეგისტრდეს თანამე საკუთრეთ, ანუ ეს თალკი განხილვის საგანი იქნება, რომ მან ასე თქვა უნდა თქვას უარი იმაზე, რომ მითითებული იყოს თანამე საკუთრეთ, თუმცა ესეთი შემთხვევები უნდა დარეგულირდეს აუცილებლად მეორე მეუღლის უარის გათვალისწინებით.
თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ დაუშვათ იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ ასეთ საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ეს რეგულაცია გვექნება თუ არა? შედეგი მაინც არის ის, რომ ქალების უმრავლესობა უარს ამბობს თავისი უფლების რეალიზაციაზე.
მეცაც გეტყვით, მაპაკეთ არ დაგავიზეთ, შესაძლებელია კიდევაც გაყვეს ეს ქალი და ცრემლებით დათანხმდეს იმაზე, ხო? მეუღლეს ვიცით, ესეც ვთქვათ ჩვეულებრივი ამბავია სამწუხაროდ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ ეს კიდევ სხვა თემაა და ის, რომ მალულად შეეძლოს თუ არ შეეძლოს ქორწინებაში მყოფმა ადამიანმა რომ ეს გააკეთოს. ვფიქრობ, რომ ამაზე, რა ვიცი, აბა იურისტები იქნება ღირსდაფიქრება.
აი ბოჭ, მე ვფიქრობ, ეს 100% თუ არა, ანუ დიდწილად მოაგვარებდა პრობლემას. რა თქმა უნდა, დარჩება კიდევ ხარვეზები, იქნებიან ისა დაშაგრული ქალები, რომლებიც ვერ დაირეგისტრირეს თანასაკუთრება, თუმცა მგონია, რომ მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამ პრობლემის მოგვარებაში ესეთი მიდგომა.
ანუ საი ეს ინიციატივა მე შემიძლია ძალიან მოკლედ ასე შევაფასო, რომ რაღაცნაირად იძულებით მექანიზმი ჩაიდოს კანონმდებლობაში უფლების რეალიზაციაზე, რაც სამოქალაქო სამართლის ძირითად პრინციპებს ეწინააღმდეგება, ანუ ის უფლების რეალიზების შესაძლებლობა. ზუსტად უფლების არსია გარე სწორედ, რომ მე თავად გადავწყვეტ, მოახდენ თუ არა ამ უფლების რეალიზებას. ანუ ქალებს დღესაც ამ რეგულაციის პირობებშიც აქვთ ეს შესაძლებლობა. საკითხი ასე დგას, ისინი ამ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თუ არა? და თუნდაც ეს საკანონმდებლო ცვლილება დაევალოს საქართველოს სახელმწიფოს და დაუშვათ რომც იყოს მიღებული, იქაც ისევ დადგება საკითხი, რომ შესაძლებელია ამ გზით სახელმწიფომ იძულებით, ასე რომ ვთქვათ, ამ მექანიზმების ჩართვით დაარეგისტროს ქალი ჩვენები, მაგრამ ისინი შემდეგ იყვიან ამაზე უარს, ან რეგისტრაციის დროს იყვიან უარს, ანუ ჩვენ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად სტერეოტიპებს უნდა ვებრძოლოთ, უფრო მეტად არსებული რეგულაცია ავამუშავოთ პრაქტიკაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ამით არ დავასრულებთ ამაზე საუბარ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, განვაგრძობთ. რა თქმა უნდა, მოვისმინეთ მნიშვნელოვანი და ფიქრობ ძალიან საგულისხმო მოსაზრებები. ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ წიკლაური, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს იურისტი და ქეთევან შუბაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გენდერული ამბები იყო ეთერში, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და აუცილებლად დაგვიბრუნდით ხვალ პირველ საათზე, ხვალ ახალი ამბების შემდეგ.